srdečne vás všetkých pozdravujem, bratia a sestry. A prajem vám, aby sme prežili podobnú nedeľu ako pred 40 rokmi v tomto chráme. Oživovať staré príbehy o stavbe kostola pri príležitosti 40. výročia jeho posviacky je pekné aj náležité, lebo nám pripomínajú, čo sa dialo v minulosti a čo sa deje dnes. Môžeme čo to porovnať. V čase neslobody sme tu zažili udalosti, ktoré akoby prichádzali z iného sveta. A preto sú povzbudením pre dnešok. A počuť dobré správy je vždy príjemné a potešuje dušu aj mysel. Pokúsme sa preto vrátiť sa v čase a vidieť minulosť súčasnými, dnešnými očami. To, čo s nami pred 40 rokmi vlastne tu na tomto mieste stalo. Pustili sme sa do obnovy chrámu s cieľom, aby v ňom znelo Božie slovo. Aby hľadajúci stretli Boha a priateľov a našli v tom neistom a nepokojnom svete pokoj a istotu. Nazdávam sa, že toto je taká približná definícia funkcie chrámu. A nás možno mýli to, že Božie slovo nám vysvetľujú ľudia. A je to dané tým, že biblické posolstvo nedokážeme oddeliť od zvestovateľa. Historickou skúsenosťou cirkvi však je, že aj nedokonalými ľudskými ústami Pán Boh ľuďom niečo dôležité oznamuje. Tak v minulosti, ako aj dnes. Potrebu chrámu pre život cirkvi vystihuje starozákonný príbeh mladého judského kráľa Joziáša. V určitom okamihu svojho života prežil jeden neobyčajný príbeh. Aj my sme pred rokmi pri prestavbe starej modlitevne bývalej jednoty Českobratskej na Cukrovej ulici zažívali prekvapivé príbehy. V Joziášovej dobe pri obnove Jeruzalemského chrámu sa prihodila jedna mimoriadna udalosť. V rumoviskách stavitelia našli dve veci. Peniaze a knihu zákona. A kňaz Chilkia ani král sa nenadchli nad peniazmi, nad pokladom, ktorý vyhrabali z rumoviska. Zrušenie vyvolala zbierka kníh Mojžišových zákonov, na ktorú ich otcovia už zabudli. A ten kňaz so vzrušením oznamoval, v Hospodinovom dome som našiel knihu zákona. Zaujímavý poznatok, že minulé generácie sa riadili Mojžišovými zákonmi, čo všetkých prekvapilo. Ich skúsenosť nás ale na niečo dôležité upozorňuje. Priatelia, Božie slovo, Božie zákony sa zo života ľudí môže vytratiť. A tá výstraha je aktuálna aj dnes. Pozitívnou správou súčasne je, že pravidlá pre život podľa Božích zákonov ľudia vždy nanovo objavujú. Že sa to nestráca. Vždycky sa to vyhrabe. Aj dnes po 40 rokoch by sme mali urobiť jeden objav a napodobiť výkrik kňaza. Našiel som Božie zákony, zneli ku mne dnes v dome Hospodinovom. Keď král počúval slová zákona, roztrhol si šaty, verš 19. a sľúbil, že bude dodržiavať zákony, ktoré mu predčítali. A vtedy nastal, vidíte, ten čas, kedy sa situácia v jeho kráľovstve začala meniť k lepšiemu. Úžasné svedectvo o tom, čo dokáže Boží zákon v živote spoločnosti a jednotlivcov vykonať. Život spoločenstva podľa Božích zákonov vyvoláva zmeny vždy k lepšiemu, nie k horšiemu. Zmeny v rodinnom, v cirkevnom aj v národnom živote. A nás zaujíma, ako sa reformy v cirkvi môžu uskutočňovať iba dodržiavaním biblických pravidiel. Je to vôbec možné? My máme skôr opačnú skúsenosť. Zúčastňujeme sa na bohoslúžbách, čítame Bibliu, meditujeme nad jej obsahom, modlíme sa a predsa máme pocit, že sa nič nemení. Pozrime sa teda, ako dodržiavanie Božích zákonov začalo ovplyvňovať životy ľudí počas vlády judského kráľa. Tá revolúcia začala osobným príkladom kráľa. Roztrhaním šiat, čo dnes je skôr taká symbolická metafora, hovoriaca, že to, čo máme na sebe, je nevhodné. Potrebujeme niečo nové, niečo vyčistené, obnovené. Dostaneme sa niekam v starom rúchu? Ak máme pochybnosti, potom si skontrolujme stav nášho šatníka. Joziášov príklad hovorí o praktických krokoch. Poprvé, začal hľadať Boha. Zomrel mladý. Dožil sa iba 39 rokov. Tie najväčšie projekty zmien, ako prestavbu chrámu a iné legislatívne zmeny, v krajine začal realizovať, keď dosiahol 26 rokov. Od objavenia knihy zákona do konca jeho života mu zostávalo už len 13 rokov. Ale čo všetko za ten čas stihol vykonať? Zmysluplne využitý čas. Pozoruhodná je prítomnosť starcov v jeho živote. Jeremiáš, Sofoniáš a starý kňaz Chilkia boli jeho spolupútnikmi, radcami. Staršia generácia v cirkvi je vždy prítomná a má sa venovať podpore mladšej generácie. Mládež a starci, zjednotená komunita, neoddeliteľná entita v cirkvi. Prorok Jeremiáš Joziáša prežil a pri hrobe mu zaspieval trúchlivý žalm, verš 25. Pokúsme sa vidieť naše potreby vo svetle unikajúceho času. Času, ktorý ešte máme k dispozícii. Potrebujeme zmeny v cirkvi. Joziáš dokázal naplno využiť zostávajúci čas. K cieľu mu pomáhalo podporné spoločenstvo starších. Oni sa neocitli na okraji spoločenstva. Boli v strede všetkých dianí. Pri stavbe tohto chrámu starší povzbudzovali svojim nadšením mladších. Mňa koučovali dvaja starší ľudia. Jozef Budaj sa díval do výkresov Janka Komorsku a Janka Číčela a navigovali ma, ktorú odpadovú rúru kam mám priviesť. A Ondrej Boroš mi zase ukazoval, ako tie odpadové rúry mám pospájať. Ja som vlastne realizoval všetky odpadové rúry v tomto dome. Zaujímavé. Po druhé, Joziáš sa usiloval zvrátiť duchovný a mravný úpadok národa. Intuitívne začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin a Ašer. Čo bola Ašera? To bol nejaký drevený stĺp, ktorý pripomínal nejakú bohyňu matku a Izraelčania mali zakázané stavať také drevené stĺpy pri oltári a mali ich spáliť. 5. Mojžišová, 12. kapitola. Pisári, úradníci a vrátnici, všetci boli do očisti chrámu zainteresovaní. Pri stavbe kostola na Cukrovej ulici viacerí veštili, že bratislavskí pisári v úvodzovkách ho nedokážu zrealizovať, lebo sú to iba úradníci s mäkkými dlaňami. Bez zručných remeselníkov sa chrám zaiste nedá postaviť. A hľa, čo z milosti Božej ľudia z mesta dokázali. Spočiatku sme všetci boli nosičmi piesku a podávačmi tehál. Intuitívne sme ale vycítili, že bez takých ani múry kostola sa nedajú postaviť. Aj v Jeruzaleme pracovali neodborníci, pisári, ale všetko robili spolu. Ešte aj s financiami narábali spoločne. Veci boli transparentné. A vtedy v takejto situácii sa objavila kniha zákona. Akoby zázrakom. Taká bola reakcia Pána Boha na spoločné úsilie a nasadenie ľudí. Po objavení zahrabanej knihy zákona na ťahu bol opäť král. No, čo spraví? Tu je kniha zákona. Čo s tým? Ako to aplikovať v živote ľudí? A to je to tretie, čo chcem povedať. Král reagoval na objav veľmi vnímavo. Urobil zmluvu s Bohom. Zaviazal sa, že bude dodržiavať Božie prikázania. A navyše, zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a na Benjaminovom území, aby konali podľa zmluvy Boha Otca svojich otcov. A plnenie a dodržiavanie takejto zmluvy prináša úžasnú odmenu. Akúže odmenu ale dostal Joziáš za to, že dodržiaval zákony? No len si to predstavme. Kráľ uložil povinnosť slúžiť Hospodinovi. Dobre si zapamätajte tú vetu. Kráľ uložil povinnosť slúžiť Hospodinovi. My dnešní rodičia, aj predstavitelia cirkvi, sme akoby zaskočení. Možno deťom a členom cirkvi prikázať život podľa Božích zákonov. A národ, obyvatelia Judska, Joziáša v tom čase poslúchli. Nož kde je ukryté tajomstvo bezvýhradnej poslušnosti? Odpoveďou je životopis bohabojného kráľa. My sa dozvedáme z neho, že kým žil, neodklonil sa od Hospodina, Boha svojich otcov. Verš 33. Po štvrté. Žiaľ, musíme si pripomenúť, že Joziášov koniec bol veľmi smutný. Skončil tragicky. Ako by nám odkazoval, že kniha zákona ešte nezaručuje bezchybný a neomylný život. Samotné zákony, priatelia, nás nevedú bezpečne do cieľa, čo je však už novozákonná téma. Pre poučenie si to však musíme všimnúť, ako sa Joziáš nepochopiteľne zaplietol do vojny s egyptským kráľom Nechom. Je obsiahnutý ten príbeh na konci 35. kapitoly knihy, z ktorej sme čítali. Vyvolal pri Megide vojnový konflikt, čím zabránil rýchlej pomoci kráľovi Asýrie, ktorý čelil invázii z Babylona. Pomoc vo vojne proti babylonskej presile prišla neskoro a tým Joziáš urýchlil tragický koniec Judska, Izraelitov. Joziáš vojnu s Nechom prehral, bol zabitý a babylonský král Nebukadnecár porazil Asýrčanov. Potom aj Egypťanov a otvoril si cestu k Jeruzalému, kde vylúpil chrám a odliekol život židovských zajacov do zajatia v Babylone. Kráľovstvo, slávne kráľovstvo založené Dávidom, namiesto egyptského pána dostalo pána babylonského. Nádej na duchovnú a národnú obrodu zhasla. Joziáš zahájil reformy v cirkvi, ale urýchlil aj katastrofický vývoj ríše. Poučením je, že reformy prežijú. Ak reformátor pri nich vydrží do konca. Naplnili sa tak slová prorokyne Chuldy, 22. a 24. verš 34. kapitoly, ktorá kráľa varovala, že za trest, ktoré vykonali ich otcovia, budú postihnutí, že Pán Boh neodpúšťa minulosť. No ale čo sme my objavili pri stavbe chrámu tu, na Cukrovej ulici. Pred 40 rokmi sme objavili, že Pán Boh je veľký a koná napriek nepriazni totalitnej spoločnosti. Odmenou za odvahu a vieru bolo, že sme našli samých seba. Rodičia svoje deti, mladí svojich starkých. My sme žasli, ako sa lekár menil na betonára, vysokoškolský učiteľ na natierača a teoretický fyzik na inštalatéra. Pán Boh pisárom zmenil na zručných remeselníkov. Objavili sme, že puto spoločenstva je zázračne silné. Nemožné sa stávalo možným. Počas našich druhých zmien pri fyzickej práci sme nachádzali hodnoty súdržnosti. Každé spoločenstvo je však plynutím času ohrozované eróziou. Všetko eroduje. Speje k zániku, začína hniť. A tie nemenné stavy, stereotypy sú v každej spoločnosti devastačné. Preto sa aj generáciami overené hodnoty plazivo vytrácajú a treba ich nanovo nachádzať, vyhrabávať. Rast entropie, entropia vo fyzike predznamená istú tendenciu premeny poriadku na chaos. Teda, ak chaos narastá, je vždycky nejakým upozornením. A my si musíme uvedomiť, že ten rast entropie je reálne prítomný aj v cirkvi. A zápas o spomaľovanie erózie má byť výzvou a trvalou úlohou spoločenstva cirkvi. V každom čase. Dovolím si pripomenúť jedno úžasné heslo Milana Jurču, hlavného protagonistu prestavby tejto modlitebne. Opakoval princíp rozpoznávania odchýlky. Mladí ľudia, pamätáte sa na to heslo? Objaviť odchýlku. A čo sa nám dnes odchýluje? Meno Joziáš v preklade znamená Hospodin uzdravuje. Význam jeho mena završuje posolstvo pri príležitosti 40. výročia posviacky chrámu. Objavovanie stratených duchovných potrieb musí sprevádzať, ale uzdravovanie spoločenstva. Ako zo 40-ročnej modlitebne dnes odídeme? Koľký vykrikneme podobne ako kňaz Chilkia? Objavenie knihy zákona je inšpirácia. My si však ale povieme, my predsa sme Božie slovo nezahrabali, ani sme ho nestratili. Ak je tomu naozaj tak, potom by sme mali vykriknúť nad iným, odlišným objavom. A dal by Pán Boh, aby niekto z nás dnes tak učinil. Čo všetko by sa nám mohlo prihodiť v zostávajúcom čase. Joziáš v čase objavu knihy zákona mal k dispozíciu už len 13 rokov. Nuž koľko zostáva tebe a mne? To je moje posolstvo k dnešnému dňa. Nech nás Pán Boh požehná. Amen.
Evanjelium podľa Marka, 11. kapitola, 15. až 19. verš. Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevácal stoly a predavačom holubov pulty. Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. Učil ich a hovoril, či nie je napísané, môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy ste však z neho urobili pelech lotrov. Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. Keď sa zvečeril, odišli z mesta.
Dobré ráno. Vám prajem, dúfam, že ste si dneska dali dve kávy ráno, lebo toto budú dve kázne. Neviem, kto vymyslel túto dramaturgiu, ale pozvať dvoch Markušovcov kázať, to je rizikové. Ďaká Ocko za poučenia o Joziášovej obnove chrámu. Považujem to za vyššie riadenie, že nezávisle, keď sme dostali toto pozvanie s Ockom, tak on rozmýšľal o Joziášovej obnove chrámu a mňa hneď napadlo Ježišove čistenie chrámu. A možno to nie je až taká náhoda, lebo čistenia chrámov v Biblii sú opakujúcou sa témou, pretože chrám je opakujúcou sa témou a jednou z veľkých tém Biblie. Dnešná oslava vysvetenia tohoto chrámu, ktorý nám tak dobre slúži už 40 rokov, je dobrou príležitosťou rozmýšľať teda o chráme. A predtým, jak sa dostanem k tomu príbehu Ježišovho čistenia chrámu v Jeruzaleme, chcem sa vrátiť na chvíľu k tomu veľkému príbehu, k takému metapríbehu chrámu v Biblii. Predčasom v rámci série Evangelium v meste sme sa už nad tým raz zamýšľali a chcem teda to trošku tak zopakovať. Ja som vtedy rozmýšľal o tom, že akú mentálnu cestu musel apoštol Pavol prejsť vo svojom vnútri, vo svojom myslení, keď fyzicky v Efeze odišiel zo synagógy a išiel do gréckej školy a do manufaktúry. A tak poprosím ten prvý obrázok. V starovekom myslení bol chrám tým miestom, kde sa dotýkalo nebo so zemou. To bolo to miesto, kde bol medzi ľuďmi prítomný Boh. Také miesto nazval staroveký človek chrámom. Poslaním chrámu primárne nebola bohoslúžba. V chráme sa diala bohoslúžba, pretože tam sídlil Boh. To bolo to miesto, kde bol Boh medzi ľuďmi prítomný. A biblický oblúk chrámu začína obrazom chrámu stvorenstva, uprostred ktorého je záhradná svätyňa. A Boh sa prechádza vo svojom chráme stvorenia a podvečer sa stretáva v záhradnej svätyni s človekom, aby sa porozprávali. Genesis 1:2. Čiže na začiatku bol chrám všade. Neskôr po páde a vyhnaní zo záhradnej svätyne Boh upriamuje svoju pozornosť na jeden národ a aj Božia prítomnosť sa zužuje do putovného stanového chrámu. A chrámom sa stáva stan na ceste. Keď sa Izrael usadí a založí kráľovstvo, tak Boh pristupuje na Dávidov a Šalamúnov projekt a sťahuje sa do veľkolepého domu. Chrámom je zrazu krásna budova z dreva a kameňa. Ale to, čo malo byť začiatkom slávnej epochy, sa stáva začiatkom konca. S Izraelom aj s ich chrámom tom ide dolu vodou. Šalamúnov chrám bol v roku 586 pred Kristom zničený, ľud odvedený do Babylonu v otrockých putách a Božia sláva opustila chrám aj Izrael, ako farbisto popisuje Ezechiel 10. kapitole. Po mnohých trápeniach a politických zvratoch sa Ezrašovi podarilo chrám v Jeruzaleme znovu postaviť, ale už to nikdy nebolo ono. Starší Izraela pri stavbe druhého chrámu plakali, pretože Ezrašov chrám nielenže nemal šalamúnovskú veľkosť a krásu, ale hlavne tá Božia sláva sa v podobe záhadného oblaku sa už medzi nich nikdy nevrátila. Neskôr to Pavol komentuje slovami, čo raz bolo slávne, stratilo svoju slávu. A do tejto situácie prichádza Ježiš z Nazareta a šokujúco hovorí sám o sebe ako o chráme. A na hore premenenia sú učeníci svedkami slávy, takej slávy, ktorá bola sprevádzaná oblakom a zvukmi, presne takými zjaveniami, ktoré čakali, že by sa mali vrátiť do toho chrámu, tak táto sláva spočinula na Ježišovi, v ktorom rozpoznali Mesiáša, vteleného Božieho syna. A po Kristovom odchode prichádzajú letnice a s nimi ďalšia prekvapivá skúsenosť. Od Ducha Božieho sa Ježiš delí so svojimi učeníkmi a Boh skrze svojho ducha vstupuje do ich vnútra. A tak sa rodí cirkev ako spoločenstvo jednotlivcov, v ktorých prebýva Boží duch. A oblúk biblického chrámu končí obrazom nového stvorenia na konci vekov, keď už chrám nie je potrebný, pretože Božou prítomnosťou sú naplnené nové nebo aj nová zem a v Božej sláve kráčajú všetky národy. Inými slovami, chrám nie je preto potrebný, pretože chrám, teda Božia prítomnosť, je opäť všade. Tak ako na začiatku. Dva dôvody mám, prečo som chcel zopakovať takúto biblickú antropológiu chrámu. Jednak, keďže oslavujeme tento chrám a jeho 40. výročie, tak sa mi zdá, že je dobré, aby naše postoje k tomu drevu a k tomu kameňu boli nejako v dialogu s tým veľkým biblickým príbehom chrámu. A ten druhý dôvod je tiež príbeh o Ježišovom čistení chrámu. Keď som ja si mapoval ten metapríbeh chrámu v Biblii, tak ťažko sa môžete vyhnúť, pri uvažovaní o chráme, ťažko sa môžete vyhnúť tomu dramatickému Ježišovmu príbehu v Jeruzalemskom chráme, ale nevedel som ho do toho metapríbehu zaradiť, pretože sa mi nepáčil. Respektíve nerozumel som tomu príbehu, pretože nechápal som, čo tak Ježiša naozaj rozvášnilo kvôli tomu kamennému chrámu. A pre tie moje rozpaky som mal niekoľko dôvodov. Jeruzalemský chrám v Ježišovej dobe už nebol skromným Ezdrášovým chrámom. Do mohutnej podoby ho prestával Herodes Veľký v rámci svojich veľkolepých staviteľských projektov. To bol ten krutý a bezbožný Herodes, ktorý dal povraždiť všetkých malých chlapcov v okolí Betlehema. Touto stavbou si kúpil lojalitu náboženských vodcov a tým ich odpratal za hrubé múry chrámu, aby sa mu neplietli do jeho mocenských hier, ktoré mal tak dobre s Rímom rozohrané. A tak vznikol v Izraeli politicko-náboženský establishment, voči ktorému sa Ježiš dostal veľmi rýchlo do konfliktu. Sadúcejov, ktorí ovládali chrám, už Ján Krstiteľ nazval vreteničie plemeno, Ježiš sa s nimi stále o niečom hádal a Antipasovi, synovi Herodesa Veľkého, odkázal, že je líška, čím ho označil za lstivé, ale bezcenné a otravné zviera. Ježiš sám doteraz neprejavil voči chrámu veľkú úctu. Keď sa učeníci nadchýňali veľkosťou jeho stavby, tak im lakonicky povedal, že nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zbúrané. Marek 13. A keď sa ho Samaritánka pýtala, že čo je to správne miesto na modlitbu, že či v prírode alebo v chráme, tak on jej povedal, že to je jedno, že dôležité je modliť sa v duchu a v pravde. Navyše, v otázke chrámu z dreva a kameňa sa nedá nevšimnúť taká skeptická línia, ktorú stará zmluva opakovane naznačuje a ktorú nová zmluva už naplno kričí. Boh Dávidovi na nápad stavby chrámu odkazuje, že ty mi chceš postaviť chrám? Či som sa niekedy ja sťažoval, že prečo mi nepostavíte cedrový dom? 2. Samuelova 7. A skeptik Šalamún na vrchole slávnostnej posviacky chrámu sa pýta, či skutočne bude Boh bývať s človekom na zemi? Apoštol Pavol neskôr si žiadnu servitku pred ústa nedáva a Ateňanom oznamuje, Boh nebýva v chrámoch zhotovených ľudskými rukami. Takže naozaj, prečo Ježišovi tak záležalo na tomto symbole herodiansko-saducejskej normalizácie? Pripomeňme si, že je pondelok veľkonočného týždňa. Do piatku zostávajú Ježišovi posledné 4 dni života. Je čistenie tohoto pelechu lotrov skutočne teraz tak dôležitou prioritou? Potom som študoval príbeh Filipa a Eunucha zo Skutkov, ktorý ma priviedol k Izajašovmu textu, ktorý Ježiš pri čistení chrámu cituje. Môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Izajáš 56:7. Len Marek cituje ten výrok celý, tak ako ho má Izajáš. Ostatní evanjelisti končia pri slove modlitba. Možno to je dôvod, prečo sa úplne zabudlo na kontext citátu, ktorý kričí Ježiš na tých chrámových lotrov. To, čo Ježiša tak nahnevalo, nie je, že chrám prestal byť miestom modlitby a pravej bohoslúžby, ale že nie je miestom modlitby pre všetky národy. Lebo o tom je stať Izajáša, z ktorej Ježiš cituje. O prístupe k Bohu pre eunúchov, o prístupe k Bohu pre cudzincov a všetkých, ktorí sú vonku, ktorí sú mimo. Pretože Izajášove slovo cudzinec tiež znamená ten, ktorý je neznámy, ten, ktorý nie je náš, ten, ktorý je iný. Požehnanie pre všetky národy zeme bolo Božím zámerom od počiatku. Abraham dostal zasľúbenie pre svoje potomstvo, ale jedným dychom so zasľúbením hovorí aj o povinnosti Abraháma byť požehnaním pre iných. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, ale ty buď požehnaním. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Genesis 12. Zmyslom zákona, presne toho zákona, ktorý Joziáš našiel pri upratovaní chrámu, bolo, aby Izrael uctieval a miloval jediného Boha, aby vzťahy v manželstve a v rodine boli charakterizované vzájomnou úctou a vernosťou, aby ekonomický život a majetkové pomery boli charakterizované čestnosťou a dôstojným zaopatrením o chudobných, o utečencov, o všetkých postihnutých, aby starostlivosť o pôdu a životné prostredie nebola drancovaním, ale múdrym spravovaním, a k tomu všetky možné dietné a hygienické nariadenia, ktoré pomáhali k zabezpečovaniu zdravia a dobrej životosprávy. Izrael mal byť vďaka zákonu tým svetlom na vrchu, ktoré sa nedá skryť, ako im opakovane pripomínal Izajáš. To je málo, že si mojim služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo všetkých národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Izrael mal byť svojim životom vzorom pre okolité národy. Tieto mali pozorovať a povedať, aj my tak chceme žiť. Čo máme robiť, aby sme aj my tak pekne žili? A Izrael ako otvorená brána, ktorá všetkých pozýva k Bohu, im mal odpovedať slovami 67. žalmu napríklad. Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy. Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia. Zem vydala svoju úrodu, náš Boh nás všetkých požehnáva. Ale Izrael sa namiesto toho stal pyšným a prísnym vrátnikom, ktorý rozhoduje a posudzuje, kto patrí dovnútra a kto nie. Kto vstúpiť môže a kto určite nie. Nie len eunúchovia a cudzinci, ale aj všetky ženy, ľudia s akýmkoľvek postihnutím a mnohí ďalší boli vylúčení. A toto Ježiš chrámovým zákonníkom vykričal už predtým a nieraz. Beda vám, zákonníci a farizei, pokryci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Matúš 23. Preto si Ježiš pletie bič. Preto Ježiš prevracia stoly na nádvorí pohanov, aby uvoľnil cestu pre všetkých tých, ktorých Izrael stále odmieta pustiť k Bohu. Ježiš neprevracia stoly podnikavcov v chráme kvôli tomu, že nenávidí peniaze, alebo že by peniaze nejak poškvrňovali posvetnosť chrámu. Aj Joziáš našiel v chráme okrem zákona aj peniaze. Ježiš si pletie bič, pretože miluje etiópskeho eunucha, ktorý je vonku. Ježiš si pletie bič, pretože miluje chromého, ktorý od narodenia sedí každý deň pri krásnej bráne, ale v chráme v živote nebol. Pretože miluje Sýrčanku, s ktorou sa prednedávnom stretol v Týre a ktorá už ani nebojuje s tým, že ako Sýrčanka a navyše žena má v židovskej spoločnosti hodnotu psa pod stolom. A práve to, že tak činí vo veľkonočný týždeň, pár dní pred svojou smrťou dáva chrámovej dráme väčší rozmer. Pretože Ježiš len ďalej pokračuje vo vypratávaní cesty k Bohu. A najväčší stôl smrti, bude treba prevrátiť na Veľký piatok. A bude sa zdať, že ten bol pre neho priveľký, ale on ho v nedeľu ráno rozláme a na veky odhodí. Že vraj sa pri stavbe našej modlitebne odohrala diskusia, že či vôbec môže byť v kostole cirkvi bratskej na čelnej stene kríž na miesto biblického citátu. Viacero kostolov nesie na prednej stene či na priečeli práve oklieštený Izajašov citát. Pri príležitosti 40. výročia postavenia a vysvetenia tohoto kostola navrhujem vrátiť tento citát na popredné miesto, keď nie fyzicky, tak aspoň na steny našich srdc a myslí. Ale celý, tak ako ho cituje Marek. A ako ho Izajáš povedal. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Aby nás viedol v nasledujúcom období k otázkam, že aké stoly by mal Ježiš poprevracať v našich postojoch a v našom myslení, aby sa toto spoločenstvo opäť stalo otvorenou bránou, ktoré pozýva k Bohu všetky národy. Aké reálne, hmatateľné a systémové stoly toho, ako sú napríklad tieto priestory usporiadané, ako prebiehajú naše bohoslúžby, by mal Ježiš poprevracať, aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia cudzincom, čiže všetci kým tým, ktorí sú iní, ktorí nie sú naša krvná skupina, vstúpiť a cítiť sa vítaný a milovaný. Nech nám je povzbudenie príbeh z piatku, neviem, či ste pozerali správy v piatok večer, ako naše deti poprevracali zo pár stolov v jednom z najhorších pelechov lotrov v tomto meste, na cudzineckej polícii. Boh použil nohy našich detí a keď sa ich tam objavilo 100 a média s nimi, tak zrazu sa diali zázraky. Pretože miluje Randy a miluje Majka a miluje Stefany, miluje Karolínu a ďalších cudzincov, ktorí chcú vstúpiť medzi nás a byť tu medzi nami. Prajem nám, aby sa toto výročie stalo dňom, keď sme s podobným nasadením a s radosťou, ktoré tento kostol postavili, pozvali Ježiša, aby tu poprevracal a povyhadzoval zo pár stolov. Amen.